Yes.
Du?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն օրվա երիտասարդական նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Այսօր հուլիսի 22-ն է, չորեքշաբթի, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Վերապատրաստման համար Հայաստան են ժամանել սփյուռքահայ ուսուցիչներ։ Բուհերի վարձավճարները տարեց-տարի ավելանում են, ինչով է դա պայմանավորված և ի վիճակի են արդյոք ծնողները վճարել այդքան։ ԱՊՀ երկրների տարածքում թմրամոլության տարածման առումով Հայաստանն ամենավերջին տեղերում է։ Արթուր Աբրահամը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Սեդա Պապոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի արած հայտարարությունը պղտոր ջրում ձուկ որսալու մասին իրենց չի վերաբերում։ Տնտեսագետ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է բարդ վիճակում, անկման կորը, որ նշմարվել էր դեռ անցած տարեվերջին, խորանում է, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ կառավարության ձեռնարկած քայլերը արդյունք չեն տալիս։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յաապ դե Հոփսխեֆերը 3 երեկոյան հիվանդանոց է տեղափոխվել զարկերակային տրոմբոզ ախտորոշմամբ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խոսնակ Ջեյմս Ափաթուրայի խոսքերով ներկայումս Սխեֆերի վիճակը կայուն է։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենն այսօր ամփոփում է իր այցը Ուկրաինա և ուղևորվում Վրաստան։ Նախորդին նա ավարտել է իր հանդիպումները Կիևում առանձնազրույցներ ունենալով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի, վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի, ընդդիմության ղեկավարներից Վիկտոր Յանուկովիչի և Արսեն Յացենյուկի հետ։ Թեհրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել Իրանի ոստիկանության և վերջին նախագահական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող հազարավոր ցուցարարների միջև ոստիկանությունը ձերբակալել է առնվազն 20 ցուցարարների։ Բողոքի ակցիաները Թեհրանում նոր ուժով են բռնկվել անցած շաբաթը վերջին ուրբաթորի ավանդական աղոթքի ժամանակ, որին առաջին անգամ նախագահական ընտրություններից հետո մասնակցել էր Իրանի նախկին նախագահ Այաթոլլահ Հաշեմի Ռավսաջանին։ Իրանում ընդդիմության աջակիցներն արդեն շուրջ 1 ամիս բոյկոտում են Nokia մագնիսի հեռախոսները, պնդելով, թե ֆիննական ընկերությունը Իրանի կառավարությանը սարքավորումներ է տրամադրել, որոնք հնարավորություն են տալիս գաղտնալսել, ձայնագրել և ցանկացած պահի ընդհատել հեռախոսազանգերը, ընթերցել վճային հեռախոսներից ուղարկվող SMS հաղորդագրությունները։ Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարին զարգելել է Իրանում օգտագործել կատակներում եւ անեկդոտներում, տեքստային հաղորդագրությունների, էլեկտրոնային նամակների, ինչպես նաեւ բլոգերում հեգնական բովանդակության մեկնաբանությունների հեղինակները կարող են դատապարտվել մինչեւ 14 տարվա ազատազրկման։ 100 միլիոնավոր չինացիներ այսօր առավոտյան հետևել են արեգակի 21-րդ դարում առայժմ ամենաերկար խավարմանը, որ տևել է 6 րոպե 43 վայրկյան։ Խավարումը նախ երևացել է Հնդկաստանում, ապա տեղափոխվել դեպի հյուսիս և արևելք ավարտվելով Չինաստանում։ Եվ վերջում սպորտի մասին։ Հայաստանի ազատ ոչի ինբիշ 42 կիլոգրամ քաշային Արտակ Հովանեսյանը Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում կայացած Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության մրցաշարում հաղթանակ տանելով եզրափակիչ մրցամարտում նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Բուրարը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
բացի ընդունելության քննություններից, որոնք շատ կարևոր են աշակերտների համար, ամռան ամիսները ոչ պակաս կարևոր են նաև ուսուցիչների համար, ովքեր այս ամառ պարբերաբար վերապատրաստվում են ավագ դպրոցներում դասավանդելու համար։ Տեղացի ուսուցիչների վերապատրաստումն արդեն ավարտվել է։ Կրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնությամբ այժմ Հայաստան են ժամանել սփյուռքահայ ուսուցիչները, 70 ուսուցիչ 14 երկրներից, ովքեր ևս վերապատրաստվելու են։ Թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։
Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում են ներկայացուցիչներ Սիրիայից, Թուրքիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Լիբանանից, Իրանից, Եգիպտոսից և մի շարք այլ երկրներից։ Մանկավարժական համալսարանի և Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետների կողմից անցկացվող դասընթացներն իրականացվում են 4 տարբեր խմբերում՝ մանկապարտեզների, նախակրթարանների, գիրակնորյա, միջին և ավագ դպրոցների մասնագետների համար։ Տարբեր երկրներ ներկայացնող ուսուցիչների համար վերապատրաստումները շատ կարևոր են, քանի որ իրեն կրթում են սերունդ, որը հեռու է հայրենիքից, և շատ կարևոր է ծանոթ լինել Հայաստանի կրթական չափորոշիչներին, ուսումնական ծրագրերին ու մեթոդներին, որպիսի իրենց մատուցած էապես չտարբերվի։ Այն նաև նպաստում է Հայաստան սփյուռքապերի ամրապնդմանը, հայկական գաղթօջախներում գործող կրթական հաստատությունների պահպանմանն ու զարգացմանը։
Իրապանել, որ մեր քովը չենք կործածել այսօրվուս կշորվին այդ ցևերը, որ երեխային ինչպես հասկացնելու ուղին, ճիշտ ուղին դնենք զրենք, և շատ թույրին ցևով։
Կդպավորվինք, ավելի շատ բան կսորվինք, կվերադառնանք մեր բոլոր հայորդիներուն, ի խնդիր իրենց հայեցի դասյարակությունը, հայեցի զարգացում պատկանելությունը, ավելի ևս իրենց մեծ ամրապնդելու։
Շատ հաճելի է մեր ուզած նյութերը, արդեն մենք ինչ-որ ընդգրկած նյութեր ունեինք, անոնք են, որ հիմա գտասավանդվի մեզի, անպայման մեզի պետք էր այս վերակալը։
Սիրիայի ազգային խորենյան վարժարանի տնորեն և տարական դասարանների հայոց լեզվի ուսուցիչ Արմեն Արամյանի խոսքով, այսօր սփյուռքում հայապահպանման խնդիրը շատ լուրջ է, քանի որ դպրոցներում հայերեն դասավանդում են շաբաթական 4 ժամ, ինչը բավարար չէ տարական դասարաններում մայրենի լեզվի հիմքը դնելու համար։
Շատ կարճ է մեր ժամանակը, 35 րոպե ամեն բահը, որ քիչ է, այո, շատ անգամ չեն կարող այդ աշակերտին հասցնել մեր քեդելիկները, որով դեր ժամանակը կարճ է, և ադգիվես արդեն կսկսին արաբերեն խոսելու, արգելվազի արաբերեն բահերուն հայերեն խոսելու, պետք է արաբերեն որ զորանան, այսպիսի դժվարություններ ունենք։
Արամյանը նշեց, որ լեզվի պահպանման խնդիրն այսօր լիովին դրված է դպրոցի վրա, քանի որ ծնողների մեծամասնությունն արդեն իմացածը մոռացել է և ոչ մի կերպ չի կարողանում օգնել այդ հարցում։ Նրա պնդմամբ շատ հազվադեպ են պատահում ընտանիքներ, ովքեր գոնե տանը խոսում են հայերեն։
Հիմա արաբերեն առազմագագիսի մայրը դպրոց մնե, եթե պատրաստես նրան, եթե մայրը բիզդյուգուս աղջիկ եղած ադենի չէ պատրաստված, ամուսնանան զավագունը ինչպես կրա իր զավագին դպրոց դառնա։
Ինչպես Արամյանին, այնպես էլ Լիբանանի ժամանած Հուրի Աղբաշյանին և մյուս ուսուցիչներին անհանգստացնում է աշխատավարձի խնդիրը։ Նրանք նշում են, որ սփյուռքում հանուն գումարի և ոչ մի ուսուցիչ չի աշխատում, քանի որ այն չափազանց ցածր է և դրանով հնարավոր չէ հոգալ ընտանիքի ծախսերը։ Այդ իսկ պատճառով, ինչպես և Հայաստանում, մի շարք երկրներում տարեցտարի պակասում է տղամարդ ուսուցիչների թիվը։
Գամաց կպարելավի, որ անդեղի գարավարական դպրոցներու և օրենքներու ավելի նվազ է, գարավարության չապ չի գրնար հատկացնել ուսուցչուին։
Ոչ ատկան, ատկան պավարար չէ։
Սիրած ադալով հայ լեզուն ժողովություն գնել ամեն ինչու իր զավակներով միայն աս հայերենի համար, և ասիկա սերը մեր մեջ, ոչ թե նյութական։ Եթե սե ես տրամի համար փանում գաշխատեմ և գբահեմ իմ ընտանիքս լավ ձևով սուտ է։
Չնայած նրան, որ ուսուցիչները եկել էին տարբեր երկրներից, այնուամենայնիվ նշեցին, որ չունեն դասագրքերի խնդիր, քանի որ դրանք ժամանակին են ուղարկվում Հայաստանից։ Նրանց խոսքով իրենք ունեն ակնկալիքներ սփյուռքի նախարարությունից, որոնք սակայն դեռ չեն իրականացվել։
Աներոդուն սփյուռքի նախարարությունը շատ ներառում է գլան, միջև այսօր ես որպես տնորեն իմ քաղաքը չի այցելեցի քաղաքը։
Նման ծրագրեր, ռուսաբանական դասընթացներ, կամ իրենք նույնիսկ մեր մոտ կան երիտասարդներու ուղղված ավելի ուսուցիչներին վերջ երիտասարդներու ուսանողներուն։
Շաքի Արաքելյանը հայոց լեզու և կրոն է դասավանդում Սիրիայի ազգային ջեմարանում, որտեղ ուսանում են շուրջ 400 հայ երեխաներ։ Նրա խոսքով միակ խնդիրն այսօր այն է, որ բացի լեզվից, կրոնից և հայոց պատմությունից մնացած բոլոր առարկաները դասավանդում են արաբերենով։
այրեն լեզվի դասակրքերը շարքն է, որ գներարե քերագանչուն լեզվի դասեր, խաղեր, շուդասելուկներ, հանելուկներ, այսինքն ամեն ինչ միասնապար, ինչ որ հիմա ընկերուներ գսեն, գարզեմ թե մասամբ մը գերարգենք, ավելի գզարքացնենք մեր վստիգնյո մեջ ավելի եւս զորացնելու։
Ուսուցիչների վերապատրաստումը կավարտվի օգոստոսի 17-ին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամռանը դիմորդներին ու նրանց ծնողներին անհանգստացնում են քնություններն ու դրանց արդյունքները, սակայն արդեն բուհի վճարովի համակարգ ընդունվելուց հետո նրանց մտահոգում է ուսման վարձավճարը, որը տարեց տարի բարձրանում է։ Այսօր ցածր վճար է համարվում 1 տարվա համար 300 000 դրամը, իսկ ամենաբարձրը 800 000 դրամը, որը պետք է վճարեն բժիշկ դառնալ ցանկացողները։ Բուհերը կարող են յուրաքանչյուր տարի բարձրացնել ուսման վարձի չափը, սահմանել իրենց հարմար գումար, քանի որ այդ հարցում ինքնավար են և նախարարությանը միայն հաշվետվություն և բացատրություն են ներկայացնում այն մասին, թե ինչ հիմքերով են այդ քայլին գնացել, իսկ պատճառաբանություններ կարող են բերել որքան ցանկանաս։ Թեմայի հետքերով գնացել են Անե Սահակյանը։
Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ աճող գործազրկություն սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից եւ պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100 000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350 000-ից 400 000 է։ Բանասիրականում 250-ից 300 000 է դարձել։ Զրուցել են ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250 000 դրամն է համասանում, իսկ առավելագույնը դա 700 000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300, քանի 1000 կա 450 000 եւ այլն։ Վարձավճարը, ուսման վարձը գանում է պահանջարկի եւ առաջարկի հիման վրա։ Մշուկական հարաբերություններ են, և եթե այդ մասնագիտությունը պահանջարկ է վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձնել մեծ չէ, չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Հենց բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաները, լաբորատոր սարքավորումներ են պետ։ Մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։ Իհարկե այդ ամենը արվում է էլի դրամաշնորհների միջոցով, արվում է նվիրատվությունների միջոցով, համասանի ասենք ընդհանուր բյուջեից դրա համար ինչ-որ գումարներ են առանձնացվում և այլն։ Բայց դա այդ ուսանողի վճարած վարձից չի առանձնացվում, դա ասենք առանձնացվում է օրինակ իրավաբանականի վճարը, ուսանողի վճարած գումարից։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը և երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա և ակտուար մաթեմատիկա, 100 000, եթե դեք 50 000 դրամի տարբերությունն է, այստեղ 100 000 դրամի տարբերությունն է, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ենթադրեք տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500 000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480 000 և մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450 000 և այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700 000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը այժմ չէ նաև մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-ից 350 Ամուսնի սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժե 550 000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700 000 դրամ վարձավճար, և այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, և մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700 000 դրամ և սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ։ Եվ այնինչ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել, սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ հայվանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում, չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250 000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտը ռադիոտեխնիկա 320 ա իր վարձը թանկանում ա ամեն տարի 10-20 000 ինչքան գիտեմ ամեն տարվա ընդունվողի համար թանկանում ա
այո թանկ է համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապված շատ թանկ է 400-ից բարձր դա այժմ ա
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450 000 է։ Վարձը 50 000-ով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400 000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600 000 դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500 000-ից դարձնելով 600 000. Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է, բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800 000 դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահմանցի ուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800 000, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնագետ դառնաս, այժմ չի լինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա Եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200 000-ից պակաս է։ Իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200 000-ից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր հայելի ակումբի հյուրն է նարկոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Պետրոս Սեմիրջյանը։ Նարկոլոգիական կենտրոնի հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ ԱՊՀ երկրների տարածքում թմրամոլության տարածման առումով Հայաստանը ամենավերջին տեղերում է։ Սակայն սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ Հայաստանում թմրամոլների թիվը նվազում է։ Պարզապես կա հաշվառման խնդիր։ Կան թմրամոլներ, ովքեր երբեք չեն դիմում համապատասխան բուժում ստանալու համար և արդյունքում դուրս են մնում հաշվառումից։ Հատկապես որ տարիքային խմբերում է տարածված թմրամոլությունը և որոնք են առավել խոցելի խմբերը, ինչ հիվանդություններ կարող են առաջ գալ թմրամոլների մոտ, հարցերի պատասխաններին ծանոթ են Արինե Ղալեչյանը։
Սովորաբար սոմատիկ հիվանդությունները թմրամոլների մոտ ավելի սուր են արտահայտվում, քանի որ նրանց օրգանիզմն ավելի անպաշտպան է այդ հիվանդություններին դիմակայելու համար։ Հանրապետության նարկոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Պետրոս Սեմիրջյանի խոսքով, թմրամոլի առողջության վերականգնումը կախված է նրանից, թե թմրանյութեր օգտագործելու հետևանքով ինչ վնաս է հասցվել օրգանիզմին։ Թմրամոլության հետևանքով առաջացող ամենածանր հիվանդություններից են միավ վարակը և հեպատիտ C-ն։ Նարկոլոգիական կլինիկայի տվյալներով միավ վարակակիրների 50%-ը վարակը ձեռք են բերել ներերակային թմրամիջոցներ օգտագործելու հետևանքով, 80%-ն էլ ունեն հեպատիտ C։ Նույն տվյալների համաձայն Հայաստանում գրանցված թմրամոլները 25-ից 40 տարեկանն են։ Հաճախ նաև մանկատներում ապրող 14-ից 15 տարեկան խմբերի երեխաների ստվար զանգվածը տարվում է թունամոլությամբ։ Պետրոս Սեմիրջյանն ասում է, այս կամային հիվանդություններով հիվանդ մարդիկ չեն գիտակցում, թե Եվ ցավազրկող իրենց ինչ թմրադեղեր են ներարկում։ Նմանօրինակ դեպքերում կախվածության մեջ ընկնելու հավանականությունը շատ փոքր է։
Եթե մարդը ընդունենք մի իրավիճակ, որ ունի կոտրված եւ ունի ցավեր եւ իրան սրսկում են թմրամիջոց, որ ցավեր չունենա, եւ իրան ուղղակի տեղակ չեն պահում, որ ինչ են իրան սրսկում։ Ինքը ստանում է բուժում, ինքը իրան լավ ազգում ցավեր չունի, ինքը չի ֆիքսում թմրամիջոցը։ Դա կարող է լինի 4 եւ 8, 10 անգամ, նա չի գնում կախվածության մեջ։
Կան թմրամիջոցներ, որոնց միանգամյա օգտագործումից հետո օրգանիզմն արդեն ընկնում է կախվածության մեջ։ Թմրամոլների մեծ մասը, ըստ բանախոսի, նախապես իրենց համար ճշտում են, թե ինչ զգացողությունների համար են իրենք օգտագործում թմրամիջոցը։
Թմրամիջոցների սպասվելիք ակնկալիքը շատ կարևոր է, որտեղ նա հետագայում է երկրորդ և երրորդ անգամ սպասում են նույն զգացումները թմրամիջոց օգտագործելու։ Եվ թմրամիջոցից կամ մի տեսակի թմրամիջոց կրեկանվում անվանումամբ, որի մեկ անգամ օգտագործում մարդում բերում է ծանր կախյալություն։ Հայաստան բնականում օգտագործում են կանեպից պատրաստված թմրամիջոցներ և օգտագործում են ափյոնի։
Ըստ բանախոսի թմրամիջոցների տարածման առումով, ԱՊՀ երկրների տարածքում Հայաստանն ամենավերջին տեղերում է։ Հայաստանի նարկոլոգիական կենտրոնի տվյալներով 2009 թվականի առաջին կիսամյակի դրությամբ Վրաստանում հաշվառված թմրամոլների թիվը 45,000 է, Թբիլիսիում 28,000։ Նույն ուսումնասիրությունների համաձայն աշխարհում ամենամեծ թվով թմրամոլներն ապրում են Իրանում, 3.5 միլիոն մարդ։ Ռուսաստանում ապրում են 45,000 հայազգի թմրամոլներ, ովքեր օգտագործում են ամենածանր թմրամիջոցները։ Իսկ ահա 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում հաշվառված թմրամոլների թիվը 1,141 հոգի է։ Հայաստանում բուժման դիմողների թիվն ամեն տարի աճում է 100%-ով։ Դրանց հիմնական մասը բուժման համար համապատասխան կենտրոններին է դիմում արդեն ամենածանր վիճակում։
Մեր թեթև վիճակում չեն դիմում, որտեղ թեթև վիճակում դեռ իրանք չեն գնահատում, իրանք խնդիր ունեն։ Մեր դիմում են հիմնականում ծանր վիճակներում։ Իսկ ժամանակը երկարատև օգտագործել կամ կարճատև, դա շատ հարաբերական է։ 2 ամսից հետո թմրամիջոց օգտագործելը ներերակային արդեն երկարատև է և ունի ծանրագույն խնդիրներ աբերում առողջական։
Հայաստանում փոփոխվել է քրեական օրենսգիրքը, այսինքն թմրամիջոց օգտագործելը քրեորեն չի հետապնդվում։ Փոխարենը հետապնդվում է ցանկացած այլ գործողություն, վաճառք, տեղափոխում եւ այլն։ Իսկ որքանով են Հայաստանում հասանելի թմրամիջոցները։
Ամեն ինչն է հասանելի, ամեն ինչը կախված է գումարի չափի։ Միշտ կա պահանջարկ։ Եթե կա պահանջարկ, պահանջարկը ծնվում է առաջարկ։ Կան մարդիկ, որոնք սկսում են սպասարկել պահանջարկ։ 8 տարի է այս ոլորտում շփվում եմ բոլորի հետ։ Մարդիկ սպասում են եւ պետք է իրանք նորմալ ներ ունենան, որ սկսեն հերոին օգտագործել։ Երկիրը նորմալացավ համապատական եւ առաջացավ հերոինը։
Տարիներ առաջ, երբ Հայաստանում ֆինանսական դրությունն առավել ծանր վիճակում էր, քիչ էին նաև թմրամիջոցների ներկրման դեպքերը։
Երբ որ վատ էր կյանքը Հայաստանում, մարդիկ են օգտագործում հերոին, որտեղ հերոինը թանկ է եւ բերել, հասցնելը եւ վաճառելը։ Մարդիկ օգտագործում էին էֆեդրոն տիպի թմրամիջոց, որը ստանում են սովորական դեղամիջոցից, որը դեղատներում ազատ վաճառք է, ստանում էին քիմիական տարբեր գործողություններով, ստանում էին էֆեդրոն։
Սեմիրջյանի խոսքով այսօր այնուամենայնիվ ներկրման դեպքերը նվազել են։
Շատ թանկ է, ինքը թանկ է Թուրքիայի հետ համատած 20 անգամ, Պարսկաստանի հետ համատած 40 անգամ, ինքը թանկ չի մի քիչ, դա դժվար ներմուծման խնդիր է։
Թմրամիջոցներից կախվածության պայմանականորեն 2 խումբ է առանձնացված՝ հոգեբանական և ֆիզիկական։ Մասնագետների հավաստմամբ առավել հեշտ և արագ բուժվում է ֆիզիկականը։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
IBF վարկածով միջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամը հերթական հաղթանակից հետո ժամանել է Հայաստան։ Այսօր նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին, պատմել է իր վերջին հաղթանակի ու առաջիկա ծրագրերի մասին։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկա եղել ասուլիսին։
Գերմանիայի դրոշի տակ հանդես եկող հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը իր վերջին մարտից հետո եկել է հայրենիք, չխախտելով ավանդույթը համաձայն որին նա Հայաստանը վերադառնում յուրաքանչյուր հաղթանակից հետո։ Վերջին մարտը Արթուր անցկացրել էր թուրք բռնցքամարտիկ Մահիր Օրալի հետ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա պատմեց, որ այս հաղթանակը հատկապես կարևոր էր իր համար։
Որտեղ այս մենամարտը ինձ համար հոգեպես շատ կարևոր մենամարտ է, որովհետև ես մարտն չմի Թուրքի հետ։ Միայն այդ պատճառով, որովհետև որ Թուրքի հետ էս մարտն չում, դա ուղղակի արդեն մի քիչ ուրիշ հոգեպես ուրիշ զգացմունք է։ Բոլոր հաղթանակները նախ առաջին հերթին նվիրված են ինձ, իմ ընտանիքին եւ իմ ազգին։
Հարցին, թե արդյոք Աբրահամը խնայեց իր հակառակորդին վերջնականապես նրան չտապալելով, բռնցքամարտիկը համեստորեն պատասխանեց.
Ես միշտ էլ ցանկանում եմ իմ հակառակորդին ոչնչացնել եւ երբ որ ես հնարավորություն եմ ունենում, ես միանգամից ոչնչացնում, ես չեմ սպասում երկրորդ հնարավորությանը։ Սակայն նա շատ պին տղա էր եւ նա չեր ուզում պարտվել։ Նա 5 անգամ ընկավ եւ կանգնեց, ու վերջում, երբ որ նրա մարզիչը սրբիչ էր նետել, նա նույնպես ուզում էր կղվել, բայց ես իրան ցույց տվեցի ուղղակի հարգանքի նշանով, ցույց տվեցի, որպեսզի նայի քո մազի չսրբի չնետել եւ կարիք չկա շարունակելու, որովհետեւ դա վնաս է իր առողջությանը։
Վերջին մարտում Վիկտոր Չինյանի կրած պարտության մասին Աբրահամը նույնպես խոսեց, խոստովանելով, որ չեր սպասում նման արդյունք, բայց սպորտում իր խոսքերով ամեն ինչ կարող է պատահել։
Դա ինձ համար շատ զարմալի էր եւ ցավոք, որ Վիկտոր Չինյանը պարտվեց, ես չէի սպասում, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ նա ամենաուժեղն է, ուղղակի այդ օրը երևի նրա լավ օրը չի եղել եւ դա նա պարտվեց։ Իհարկե, երբ որ լսեցի, ես շատ տխուր էի, այդ ժամանակ ես Նյու Յորքում էի։
Պարտությունը մարդու համար է, հատկապես մարզիկների, ասում է հայ բռնցքամարտիկը, պետք է պատրաստ լինել դրան ու կարողանալ դիմագրավել։ Քինգ Արթուրը իրեն ամենևին էլ ամպարտելի տիտղոսը չի յուրացնում։
Ամեն մի մարդ տարբեր ձև է տանում պարտությունը։ Ես օրինակ, եթե ես նարդել եմ խաղում, ես չեմ սիրում պարտվել, բայց իհարկե պարտվում եմ։ Ես ինձ ընդհանրապես կյանքում ամպարտելի չեմ համարում, որովհետև ամպարտելի մարդ գոյություն չունի աշխարհում։
Վերջերս ամերիկացի բռնցքամարտի Քելի Փավլիքը հնչեցրած այն հայտարարությունը, որ լավ բռնցքամարտիկները չեն մասնակցում Super 6 մրցաշարին, քանի որ այնտեղ գրոշներ են շրջանառվում, իսկ մարտիկների առողջությանն էլ վտանգ է սպառնում, Աբրահամը զայրացած պատասխանեց.
Իր գլուխը թողնա տեղը բեր ինքինչ ասում, որովհետև այնքան նարկոտիկա է վերցրել, որ արդեն ուղղը չի աշխատում, այնտեղ չկան գրոշներ, ոնց ոչ մի աշխարհի չեմպիոն գրոշների համար չի մենամարտում, ու նա այդ ախ երևի խանդի միջոց է, որ այդպեսի անխելք բաներ ասում Քելի Փավլիք։
Արթուրը վերջերս Գերմանիայի մի բռնցքամարտիկի մասին պատմող գեղարվեստական ֆիլմում է նկարահանվել։ Պատմեց նկարահանումների ու իր դերի մասին։
Ըստ ես այդ մի ֆիլմ կնկարանվի միայն, եթե ես պարտության դեր չկատարեմ, որտեղ ես չեմ անհաջողություն կբերի։ Եվ ես նկարանվեցի որպես նրա վերջին հակառակորդը, որը հաղթում է այդ Մայք Շմելինգին, եւ դրանով Մայք Շմելինգի իր կարիերան վերջացնում է։ Նրա ունը Ֆոկտ, եւ ես այդ բռնցքամարտիկներին նկարանվեցի մարզի չի հետ, եւ տևեց 1-2 օր ու վերջ ես գնացի մարզումներով զբաղվելու։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր տալիս նաև հայեզգի բռնցքամարտիկ Սյուզի Կետիկյանը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է Արթուրը վերաբերում կանանց բռնցքամարտին։
Ոնց որ համապատենք տղամարդկանց ֆուտբոլը կանանց ֆուտբոլի հետ, այսպես ասեմ։ Նույն բանն է, իհարկե շատ ավելի դանդաղ, շատ ավելի թույլ, շատ հարվածներով, շատ մի քիչ ուրիշ տեխնիկայով։ Ես ինչ ասեմ, եթե ինչ-որ մի մարդ ցանկություն ունի մի սպորտով զբաղվելու, թե կուզնակինը թող զբաղվի, դա ուղղակի ես չէի ցանկանա, որ իմ կինը կապույտ աչքով դունգա։
Դե իսկ վերջում բռնցքամարտիկը պատասխանեց իր համար արդեն ավանդական դարձած անձնականին վերաբերող հարցին, եւ ինչպես միշտ անկեղծ։
Շատ լավ հարց տվեցի, իհարկե ես ուզում եմ ընտանիք կազմել, իստում եմ բոլորն են նորմալ, բոլոր նորմալ մարդիկ էլ ուզում են ընտանիք կազմել, սակայն այսօրվա դրությամբ դեռ չեմ ճարել այն նոչը, որ լինելու իմ կինը, բայց հույսով եմ ես փնտրում եմ, բայց հույսով եմ կճարեմ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին, վաղ անհամբեր սպասելու ենք քեզ, նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Եթե ունես հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ, մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա եւ լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։
Power 1, 3, 2, 1.
էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։